Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Biz hayotimizning oxirigacha ruhiy jangda ishtirok etamiz va ruhiy sohadagi jangni olib borishning yo'llaridan biri ibodat sanaladi. Biz Xudoning so'zidagi, Iso Masihning ismidagi va uning qonidagi kuch haqida bilishimiz zarur. Bu qurollarning kuchi va ulardan foydalanishning asosiy qoidalari haqida unutmaslik hamda bu qurollarni tayyor holda tutib turish uchun kerakli boblarni qayta-qayta o'qib chiqing. Yoki so'zga, Iso Masihning ismiga va uning qoniga atab yozilgan boshqa biror kitobni hech bo'lmasa yiliga bir marta o'qib turing. Faqat shu 3 ruhiy qurol sizga dushmanga qarshi muvaffaqiyatli jang olib borishga yordam beradi. Rabbi bilan ibodat orqali qancha chuqur va mahsuldor munosabatlarni yo'lga qo'ysak, u bizni ta'minlangan qurollarning kuchini shuncha yaxshiroq anglab yetamiz. Xudoga itoat etish sharti bilan so'zning, Iso Masih ismining va uning qonining barcha kuchi bizning ixtiyorimizda bo'ladi. Shu bois bizga g'alaba kafolatlangan. Shayton bizning dushmanimiz. Unga ayovsiz va to'xtovsiz qarshi kurashish, faol tarzda qarshi turish hamda zarar yetkazishiga hech qanday imkon bermasligimiz lozim. Keling, ibodat haqida ba'zi fikrlarni bildirib o'tay. Bizning dushmanimiz shayton ruhiy mavjudot. Shuning uchun uning bizga qarshi olib borayotgan jangi ruhiy dunyoda sodir bo'ladi. Biz u bilan ruhiy qurollar yordamida kurashishimiz lozim. Bular Xudoning so'zi, Iso Masihning ismi va uning qoni. Bu 3 turdagi qurollarni ibodatda qo'llash mumkin. Ularning ibodatimizga keltiradigan kuchi boshqa har qanday kuchdan yuqori turadi. Xudoning so'zi dudama qilichdan o'tkirroq va dushmanni mag'lub qilishga qodir. Muqaddas ruh qilich hisoblangan so'zdan muvaffaqiyatli tarzda foydalanishda yordam beradi. U bizga kalomdan turli vaziyatlarda ishlatish uchun aniq oyatlarni eslatadi. Iso Masihning o'zi dushmanning hujumlarini qaytarish uchun so'zni qo'llagan. Bu haqda Luqo xushxabarning 4-bobida yozilgan. Xudoning irodasini bajarish bilan mashg'ul ekanmiz. Dushman bizga qarshi kurashadi. Xudoning so'zi u bilan kurashda samarali vosita. Iso Masihning ismi yerdagi har qanday ismdan yuqori turadi. U biz duch kelishimiz mumkin bo'lgan barcha xavf-xatardan ustun. Bizga zarar yetkazib yoki yakson qilmoqchi bo'lgan barcha kuchdan qudratliroq. Bizni ayblaydigan barcha ovozlardan balandroqdir. Iso Masihning nomidan keladigan imtiyozlardan foydalanish uchun o'zimizni Xudovand bilan uzilmas rishtalar orqali bog'lashimiz kerak. Iso Masihning nomi bilan ibodat qilganimizda Xudovand bizning kamchiliklarimizga emas, Iso Masihning amalga oshirgan ishlariga qaraydi. Iso Masih bizning najot qo'zimizdir. Biz uning qonidan iymon bilan foydalanamiz. U bizni himoya qiladi va dushman ichkariga kira olmasligi uchun hayotimizning eshiklarini yopadi. Xudoning huzuriga kela olishimiz uchun yagona vosita bu Masihning qoni. Xudoning huzurida buyuk va hamma narsani yengguvchi kuch mavjud. Biz shaytonga faol tarzda qarshi turishimiz va sust bo'lmasligimiz lozim. Azizlar, bordiyu sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.